Behar bada zuetako batzuek igarriko zenioten, Zuberoako pastoralaren zatitxo bada, hau ez da? Aixoix?
Bai, alaxe da, bai, eh? Zuberoan egin ohi duten herri antzerkiarena, eh? Hola, labur esan da, bertxos kantatua eta Zuberoako euskeran jakina. Eta telefonan daukago Frantxoa Kaset, aurtengo pastoralaren idazlea bera. Kaixo, Frantxoa?
Bai, egunon. Bai.
Egunon.
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 Bueno, bihar dena, badakigu, dena ondo aterako da, ezta? Entseguak bikain egin dituztelako.
Bai, iani, iradagan, iandian, isebuak egin ditugu, eta ontsa pastu da, gure ahopekilan, eta bon, oso presgira. Egun euri sortat ukandugu, na biharko, usteo, denbora goxoa atxaldiko beden anontzatia dela, bo uste dut
bai.
optimista egoiten gira.
Txarrena pasako da gaur iluntzerako, eta bihar pixkanaka joango da, argitzen.
Bai, bai,
bueno.
guk egingo dugu.
Osondo, eguraldiak lagun beti ere, eta esan beharko dugu ezta, Domingo Garat Pastorala, eh? Horixe
bai,
izen horrekin egingo dela bihar, hain justu ere, ba, zuk idatzitako pastorala da.
Bai.
Pagolan egingo da, Zuberoako Pagolan, Pagolarrek prestatua, esaten ari garen moduan, eta, bueno, batez ere, Josep eta Domingo Garat anaien historia kontatzen du aurtengo pastoralak. Lagunduko iguzu pixka bat hobeto ezagutzen Garat anaia haiek, zeintzuk ziren?
Bai, Garat anaiak ustaitzeko seme ziren, eta ordean, pastoral horrek hondatzen du, frantzes irhaltza demorako historioa Garat anaiak, Josep eta Domingo, Lapurdiko ordezkari izendaturik izan ziren. Eta Luis Hamasei geren, hoi frantzes erregea, konbukatuko ditu estatu generaleko generalen kari. Egan nahi baita, garratan eiak Lapurdiko provintzia eta ordezkatuko dutela Parisen.
Beraz,
salbu, bai.
Lapurdiko ordezkari ere izendatu zituztela, ez da?
Bai.
Aha.
Bai.
Eta hor, behar bada, hau ere, aipagarria da, Frantxoa, Bordelen abokatu izan ziren, eta abokatutza lan handia egin zuten eskubiden alde.
Bai, eta Domingo abokatu izan zelaik hatxarrian berian, ukantzuen arengura eta Bordeleko komersantek ilan, Bordeleko komersantek erabiltzen zizuten, langile beltzak esklabo bezala. Eta hori Domingo onlartu zen hori kontra, eta hor bi jeikaldi egiten ditut horren gain, haiteko nola beltzak mementoetan tratatia ziren.
Bai, orduan aritu ziren esklabo beltzaien esklabutzaren kontrako borrokan, eta oso modu aitzindarian.
Bai, bai. Eta harta ilan da, behala ukantzuten biztandena, eta Frantziako irautzak, Frantzia puskatu zuten, eta departamentuka, eta utziz herrialdeak bazter, erra nahi behita, beren abantalla eta beren usantxekilan, denak aurdik izituzten, hori pasatu zen agurilaren lauean, 1789-an, eta hoi eskualdunek ziari gaski hartu zuten, biarnesek ilan lotzia, elgar lotzia.
Bai.
Eta bueno, bueno, historia ba, asko dituela, ez da? Dituztela, ez? Garat anaiek. Beste kontua da, eta hau bai dela aipatzekoa, uste dut, ustaritzeko alkate ere izan zela, Domingo Garat, eta Paristik itzulitakoan ustaritzeko Domingo Garat hau hil zen arte behintzat euskal kultura eta tradizioak babestu zituela.
Bai, ordian, Parisetik gibel gintzelaik eta ustaitzek hautatu zuen eta alkate gisa. Na, ez ustaitze bakarrik bizpalau herrin buru jarri zen. Eta ordian, bon, ez pitzen beti Parisen egin zituen lanak ezpitzitien beti ongi, hor, pixkat ukantzuen, pixkat arreinatzeko eskual problemak, erra nahi behita, errakasle aldetik, errakasle behar zuztela, bi mintzaiak eman, erra nahi behita, frantzesa, bena bai, eskuara ebai.
Bai.
Urdinkoz, elebiduna eta aipatu zuenaik.
Bai, elebitasuna hortaz beharrezko ikusten zuen irakaskuntzan jarduteko umeek bi hizkuntzak menpera zitzaten. Entzungo dugu Pagolako herritarrek egin dituzten entseguetako beste satitxo bat, Frantsua. Zentzun dugu, segur, esan diote, atzetik,
bai,
bertsoak nola segitzen
lagundu
zuen.
Lagundu beharko digu, bai. Ez da. Zeri buruzko zatitxoa edo esaterik baldin badaukazu behintzat, Frantsua?
Bai.
Zeri buruzko zatitxoa entzun dugu, hor?
Bai, bai, badaki, pa, oi, Parisetik gibel ahagite hori. Baina, artiane izan zen beste gauza pasatu zen, erran aibaita gertakari laz bat izan zela, Sahako herrian, nola, frantses irauzlarek, kampo ezari zituzten saratarrak eta herri hauzokoak, 4.000 goiti eskualdun deportatuik izan ziren landezetat eta hurunago. Eta 4.000 etaik hiltzen 1.000 goiti haur eta sahar hiltzen, eta horria aipatzen dut. Eta aipatzen dute bai, Frantzia eta Espainiako gerlan, eta frantsesek galde egin zutela eskualdunek laguntzia espainolek kontra. Eta zer pasatu zen eskualdunek eta lagundu frantsesak eta hitzeman nola Gipuzkoako provintziari bere bergoa emanen zutela. Eta frantsesek hitza jan. Eta hor aipatzen ditu bigi udari, Etxabe Romero, hoik historiotik atea dira, nola izoratiak izan ziren eta frantsesek hitza jan zutela. Pasaia hori aipatzen dut. Eta beste pasaiatea aipatzen dut, Maialen Lajalde, hoi neska, Sahako neskaat, behala joiten, eta hanti gibera gitian, nola, frantses guardiek garbitu zuten neska hori. Eta hor, Sahatahak biziki kesu izan ziren, eta beren kesia agertu zuten. Zen eta herri bazterreko hoik muga aiza pasatzen zuten, zen eta bestalderdian, anaiak zirakoan.
Hortaz, saratik berara joaten zen, bera, ez da, bai. Maialen Larralde?
Bai.
Bai.
Eta hor, guardiek eta akabatu hil egin zuten, ez da?
Bai, bai.
Hori
bai.
Pentsatzen dugu, Frantsua, bueno, hor, sujeta edo nola esaten diozue zuek pastoralaren protagonistari,
bai,
ez da? Sujeta,
bai.
Ez da, edo protagonista.
Bai.
Aurten Thierry Intxastoi Xipi izango da, sujeta.
Bai.
Eta
bai.
Horrek buruan, badakigu lan handia dela, 37 bertso gutxienez ikasi behar ditu, biharko agerraldirako.
Bai.
Ba, hor memoria... Bai, esan.
Bestalde baditu kantuak emaiteko, bakarrik, eta ginazka, errani behita, Josepekinan baudute pasaia bat emaiteko, bai, eta persukan bezala, badakizu zik nola hien persukan, heke geikaldi bat emaiten dute persukan, bai, komantatu zoakizu nola jihautzal, frantsesi jihautzalek, nola hartu zuzten txediak urtukiz eskual eta abantaiak.
Aha. Bueno, esan berra dago, hau ere, eun arizale edo aktore arituko direla, aurtengo pastoraldean, helduak 86 eta aurrak ere bai tartean, 15 edo tartean, eta atzeko
bai.
Lanean jakina voluntario asko. Bihar
bai.
Izango da, estreinaldiaren eguna ondia, esaten ari
bai.
Garen moduan,
bai.
Domingo Garat Pastorala, Zuberoako Pagola
bai.
Herrian, zer ordutan hasita Frantsua eta badakit hasi baino lehen ere eguna bete duzuela goizean goizetik.
Bai, horien goizetik hasten gira. Hamarrontan mesa emaiten du, denbora edera balima da kanpoan emanik izanen da. Gero bada hatailanda jamek horrenetan karrika aterraldia. Han eginen dugu aferaldi bat, denak hartzaliak orban izan gira, eta izan da zaldi, eta badakizo, eta Pagolako elizatia beteko du. Egu erditan okanen du Baskaria, Baskaria izanen da prestatuik Zuberoko ikastolak, han bada boste huma eta paidu prestatuik izanen mentira, eta hetaz bestalde balima da, izanen da bai ogi arteko, eta salbu atxaldian, hiruak eterditan, pil hasiko da pastuala. Eran nahi beta, tenorian, beti pastuala, beti tenorian hasten dela, hiruak eterditan.
Eta bihar joateko aukerarik ez daukanak, bihar 8 izango du berriz ere aukera, abuztuaren 4an, ordu berean, 3:30etan, puntu-puntuan. Ba, Frantxoa Kaset, Domingo Garat pastolararen idazlea, egin duzun lan andan honen ondoren, bihar gozatzeko eguna, eta dena ondo joan dadila.
Bai.
Eskerrik asko. Bire.